Ospiralero egiten duguneran, gaur zortzi astekariak biharko prestatu dituen irakurgaien berri. Dakagu gaurkoan ere, Amagoia Mujika astekariko ardura dunarekin egiten dugu aurrerapena bi astez behin, eta mikrofonoen parean prest daukagu. Arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera, Amagoia.
Mila eske, arratsaldeon.
Ekosozialismoari helduko diogu asteko, joan den asteburuan horri buruzko jardunaldi batzuk egin zituzten Bilbon, eta horrez gain Suitzan egingo duten erreferendum batekin ere lotu duzu egaia zuek.
Bai, Suitzan egin duten, gu hauteskundetan genbiltzala, aurreko igandean, ba, Suitzan erreferenduma egin zuten. Bueno, hiru erreferendum egin zituzten egun berean, ze, bueno, badakigu Suitzan erabakitzeko eskubidea eta galdetzeko ohitura on hori badagoela, orduan oso ohikoa da erreferendumak egotea. Joan den igandean hiru izan zian, eta horietako batean, nolabait Suitzako herritarrek erabaki behar zuten etorkizuneko gizartea nolakoa izango den eta zenbat baliabide natural eta energia kontsumituko dituen. Orduan pixkateko sozialismoaren hildo hortatikan, bueno, jakina da mundua emergentzia ekologiko egoera batean dagoela eta hori areagotzeko joera egongo dala. Bueno, hor daude aztarna ekologikoa, nola eta zenbat kontsumitu beharko dugun edo nahi dugun, zenbat planeta beharko ditugun gaur egungo konsumo ritmoari jarraitzen badiagu. Eta, bueno, pixkat, gogoeta horien aritikan Suizan galdetu zieten, ez? Nolako energia konsumoa nahi zuten aurrerantzean. Hor nunbait planeta salbatzeko ekonomia berdea aldarrikatu zuen ekimena izan zen pixka bat, eta berez ezezkoa jasozun. Suizako kantona, 26 kantonamenduetako batean baino ez zuen irabazi proposamenak. Baina behintzat maian gainean jarri zuten ja. Eta kantonamendu hori izan zen Genevako kantonamendua, hegomendebaldean dagoena eta ia 500.000 biztanle dituena, eta bertan boto emailen 141.1%ak aldeko botoa eman zuen, eta nolabait aldeko botoa emateak esan nahi du, bueno, baietz esan ziotela egungo energia kontsumo erdiarekin bizitzeari. Orduan, bueno, egia da orokorrean galdu intzala proposamen horrek ezezkoa jaso zuela.
Baina, bueno, kontzientzia puntu hori ere, herritarren artean.
Bai, bentsa galdetzea eta kezka horren gainean jartzea, ez? 163k ezezkoa eman zion botazio orokorra kontutan hartuta. Baina, bueno, bekarri dugu gaia pixka, Jose Angel horiak egin duen reportaje honetan, ba, justu joan den astean Bilbon, izan dalako hirugarren nazioarteko topaketa ekosozialistak. Eta horre, bueno, sindikatuak, alderdiak eta hainbat elkarte elkartu dira Bilbon, ba, planetaren egungo egoera eta horren aurrean ematen ari diren ekimenak aztertzeko hiru egunez. Eta, bueno, egin dugu pixka Suizako referenduma eta Bilboko jardunaldiak ekarri, ba, biztan dalako, ba, komentatu dugun emergentzia ekologiko egoera horren aurrean, ba, zerbait egiten eta zerbait pentsatzen hasi beharko degula. Eta orduan, bueno, zentzu horretan da interesgarria. Jose Angelek jaso du reportajean Bilboko jardunaldi hoien bueltan, ba, amaieran induten manifestu moduko bat, hor badago parrafo bat, pixka bat labur biltzen duna, pixka bat kezka honen funtsa, mamia eta aurrera begirako pausoak. Eta esaten dudala, kapitalismoak gizabizitza albidetzen duten bi oinarrizko menpekotasun nagusiei bizkarra emanda eta hauen kontra garatu dela. Lehenik eta behin, ez du kontuan hartzen beste espezie bizidunen antzera naturatik lortzen dugula bizitzeko behar duguna. Eta bigarrenik, ezkutatu egiten du gure biziraupenerako errotik menpekoa garela beste pertsona batzuk eskaintzen diguten zaintza eta denborarekiko jaiotzatik heriotzar arte.
Bueno, ez ekologikotik haragoko ikuspegi hori hartzen du eta nolabait sozialki ere erreparatzen die mundu honen biziraupenari.
Bai, ze horre, bueno, esan da esan ari dira eragile asko eta, bueno, badirudi batzuk serio hartzen dituztela eta beste batzuk nahiago dutela beste aldera bizi, baina egia da jendarte kapitalistetan ekoizpen banaketa eta kontsumo ereduak dirala irabazi eta pilatu. Eta azkunde etengabe horrek ez ditula kontutan hartzen, ba, bueno, gure planetak baditula bere muga biofisikoak. Eta pixka bat ez da bai da hori mai gainean jarri nahi izan dugu, erreportaje honekin. Eta, bueno, Suitzan esatez dutena ez da ez degula konsumitu behar, baizik eta beste era batera konsumitu beharko dugula, ez? Ze askok erabiltzen duten kontrako argudioa da, ba, gure ekonomia moteldu egingo dala eredu berri hauek martxan jarriz gero. Eta, bueno, esaten dute gure ekimenarekin ez dugu ekonomia moteldu nahi, guk beste ekonomia bat nahi dugu. Esaterako asko iraungo duten konpontzeko moduko produktuak era inteligentean ekoizteko ekonomia bat nahi dugu. Baliabide naturalak alferri galdu gabe. Nik uste oso zentzuzko gauzak esaten dituztela. Eta, bueno, ea gure jendarteak zentzuz jokatzen duen eta neurriz hoien aurrean.
Bai, gure eguneroko iturei begiratzeko eta kaso kritikoki aztertzeko aukera ere eman dezakete eduki hoiek. Orain analisi bat ekarriko dugu gurera, Nafarroara begira jarrita, Nafarroan izarra edo errepikatua izaten ari den gai bati helduko diogu, edo heldu dio Martxelo Díazeko be esan, abortuaren gaiari hain justu eta egoera nola dagoen aztertu du gaur zortzirako.
Bai, aurretikan Martxolok egin zigun analisi bat oso interesgarria euskera eta aldaketa. Nafarroan aldaketa eman da, baina aldaketa ez da egun batetik bestera ematen, urte askotako motxila dakarkigu atzetik, eta bueno, badaude zutoin batzuk edo zutabe batzuk importanteak dianak euskera horietako bazan, da, jarraitzen du izaten, eta abortua da beste bat. Ez orduan, abortua eta aldaketa izeneko analisi oso argiak arri du Martxelok, egin du errepasoa pixka bat azkenengo 30 urteotan zer gertatu den Nafarroan abortuarekin. Eta, planteatu ditu erronka batzuk edo, bai, jorratu beharreko, inbeharreko lana zein den abortuaren inguruan gertatzen dena aldatzeko, ez da? Kontua da, osasun bidean abortatzeko aukera bermatzea izan beharko litzatekela Nafarroako aldaketaren oinarrietako bat. Horrela jasotzen du akordio programatikoak, espreski. Baina, hortan ari dianian, alderdiak eta politikariak horretan lanean hasi dianian, ba, mediku eta agintarien, oztopo asko aurkitzen ari dira medikuen aldetik, gremioen aldetik, eta Nafarroan hainbeste urtetan agintean izan dan eskuluze hori hor dagolako, oraindikan osasun bidean, eta traba handiak aurkitzen ari dira. Orduan, pixka bat esaten duna, gobernu aldaketarekin abortua da gaietako bat aldatu beharko litzatekena. Baina, Opus Dei talde ultrakatolikoak barkatu.
Izen ere zaila dauka.
Edo kostaite zaite esaten. Badakigu Nafarroan lobi lana egiten duela eta egiten segitzen duela, ezta? Orduan, Martxelok esatzen du, logikoa dala Opus Deik zuzentzen dituen klinika unibertsitarioan aborturik ez egitea, baina ez dala hain logikoa Nafarroako osasungintza publikoko sisteman osasun bidean aborturik ez egitea. Horre egiten du atzera eta pixka bat kontatzen du nola izan da historia, ez? Orduan, zue gazteak zeatenak.
Ez
dakizue gazteagoak. Laurogeita saian saiatu ziren abortuak sare publikoan egiten Nafarroan eta egin zituzten, mediku batzuk egin zituzten, legeak horrela babesten zuen medikuen jardun hori eta ez zegoen inungo arazori. Baina izugarrizko jazarpena sufritu zuten mediku horiek eta 80ean epailaren aurrera eraman zituzten Akzion Familiar izeneko talde batek salatu egin zitulako. Orduan, gogoratzen dute garai hartan sekulako iskanbilak egon ziala, epaiketa hoien epaitegien parean aldekoen da kontrakoen artean, eta mediku hoiek zuten zigorrik jaso legearen aldetik, baina sekulako jazarpena jaso zuten, presio soziala handia, komunikabidetan eraso izugarriak, eta orduan hor gertatu zen beldurraren dinamika batean edo sartu ziala medikuak, eta geroztikan ez da egin osasun bidean aborturik. Orduan, urte guztio hauetan, nola moldatu dira? Horrek ez du esan nahi Nafarroko emakumeak ez dutenik abortatu. Abortatu dute, baina hortarako edo Gipuzkoara etorri dira, edo Zaragozara joan dira, edo urte hauetan sortu dian klinika pribatuetan abortatu behar izan dute.
Bakoitza bere bidea bilatu behar izan du.
Bai, igual osasun bideak ordaintzen zituen abortu horiek, baina ez zituen egiten. Horrek, suposatzen du, olako egoera baten, emakume batek, bidea erresa izan beharrean, zaila dela, ez? Eta hori izan da horregatikan gobernu aldaketaren zutabetako bat hori, aldatu beharra zegoela, jasotzen du akordio programatikoak, 22. orrialdean hain justu, eta esaten du ordunaldien borondatezko eteteak osasun bidean bermatu behar direla. Lehen neurri bezala, etete farmakologikoekin hasiko da, eta berehala, eta agintaldiak aurrera eginala, beste motak ere eskainiko dira. Hola jasotzen du, akordio, gobernu akordioak, ez da? Komentatzen du Martxelo, bere analizian, eta nik uste interesgarria dela nabarmentzea, 14 aurdunaldi aste baino lehenagoko interbentzioetan abortoa dala pilula bat hartzea. Horrela dara toki, ez da kirurgiarik behar, ez da pilula bat hartzea 14 aste aurretikan, eta bai Nafarroan eta bai gainontzeko tokietan egiten diren abortu gehienak horrelakoak direla. Ordu, hor ere kontzientzia eragozpenak eta holako gauzak esate dituztenean, badirudi, ondo dago jakitea pilula zertaz ari garen, ez? Ordun, pixka bat orain parlamentuaren bultzadarekin hasi dira gauzak aldatu nahian eta nonbait topatu bidea, osasun bidean dagon mediku talde batek, traba handiak jartzen dituela eta sare publikoan abortatzeko aukera gelditzeko maniobra gremialista baten aurrean gaudela esaten du Martxelo, baina arazo asko ekartzen ari dana. Eta hortan, orain horri indarre erakustaldi bat izango dela pentsatzen da, baina badirudi gobernuak garbi daukala akordio programatikoan esandakoa beteko dula eta horretan abortuaren gaia ikusgarriena bada ere esan beharra dago aldaketak proposatzen duela emakumearen zaintzan eredu berri oso bat jarri nahi dutela martxan. Ez dela bakarrikan abortuak osasun bidean egitea, baizik eta zaintza ginekologikoa beste modu batera kudeatzea Nafarroan orokorrean. Horre esaten dute estruktura deszentralizatu baten alde, familia planifikaziorako eta sexu heziketarako zentroen alde egiten dute. Horre Txantrean badago Andraize izeneko zentro bat, urte mordoa daramana oso ondo funtzionatzen, da pixkat eredu hori jarraituz, ez? Zuke zaintza ginekologikoa, etxetik gertu, eta konfidantzan, eta beste modu batean izan dezaku. Eta planifikazio familiarra, eta hezkuntza eta formakuntza, eta pixka bat egin behar
da. Eredu oso baten barruan kokatuta.
Abortua da, gehien ikusten dana, edo ikusgarriena, baina eredu oso aldatzeko proposamena dakarre gobernu programak, eta, gai, dago gaia, segurazki emango du zeresana datozenetan. Ere gero, Martxelo komentatu du gauza bat oso interesgarria eta nunbait Nafarroan oso jakina dana. Eta da, gertatzen den gauza bat, osasun bidean abortorik egiten ez duten mediku horiek, gero klinika pribatuak edo badituztela, eta beren klinika pribatuetan egiten dituztela. Orduan hor ere interesak daude, horre interes ekonomikoak daude, eta igual goiztean juten zea osasun bidera medikoaren gana, eta esaten dizu ezin dula egin, baina juteko arratsaldean bere konsulta pribatura.
Kontzientzia eragozpen erlatiboak eta lakoak.
Orduan hori ere komentatzen du, eta interesgarria da ere.
Zalantzarik ez, eta bua eta batzuetan akaso, era konkretu batera saldu nahi izan dene gaiari, datu esanguratsua jartzen dizkio Diazek, eta irakurtzeko eta ausnartzeko modukoa. Eta bukatze aldera, Xabier Izagak infraganti harrapatu dituen poesia xuxurlatzaileen berri dakartzu, irukote bat da, eta poesia xuxurlatzearena zer rezitatze modalitate den, zeu kontatuko diguzu.
Bai, nik ez da zuzenean ikusi, gogoa sartu zaite egia esan, baina Jon Eibarretxe, Irati Astobieta eta Garazi Basterretxea dira Kalabazan elkartea osatzen dutenak, eta Jonek eta Iratik arte ederrak ikasi dituzte eta Garazik euskal filologia, baina hirurak daukate kezka berezia euskal kulturari beren ekarpena egin nahi dietela, eta jende gaztea da eta einduna da proiektu gazteak edo berriak edo. Orduan, horietako bat da poesia xuxurlatzaileena, baina aurretikan gehiago ere indituzte eta labur-labur komentatu nahiko nituzke. Batetikan book trailer deituriko lehiaketa bat egin zuten, eta da helburua da gazteen artean irakurketa sustatzea, ez? Irakurketa erakargarri egiteko modu bat, teknologia berriak baliatuz, eta sormena kuliatuz. helburu handiak,
bai, bai, berriketari gabe.
Orduan, bueno, intzuten azan, 12-18 urte bitarteko gazteei lehiaketan parte hartzeko deialdia egin, eta egin behartzuten azan, liburu bat irakurri ondoren, horren gaineko trailer bat sortu hartzuten. Oso ideia polita iruditzen zait. Batez ere, bueno, gazteak adin hortan teknologia berriekin oso ondo moldatzen dira, edo gaina orain eso menda teknologia bezi berritzen ari den, etengabe berritzen ari den teknologia. Orduan hori intzuten lehen da bizi. Gero bide beretikan bideopoesia lantzen hasi ziren ere. Eta ba, eleberri edo testu luze baten gaineko trailerra izan ordez, ba, poema baten gaineko trailerra, beti ere ikusentzunezkoak eta baliatuz. Eta hori ere ba, oso ondo atera zitzaien. Eta hirugarren proiektu nagusia talde honena izan da poesia xuxurlatuarena, ze polita, ezta?
Bai, eta oso, bueno, oso poetiko.
Egiten dutena da kartoizko tutu luze baten bitartez poemak errezitatzen dituzte entzuraren belarrira zuzenean, ezta? Eta orduan tutu horren bitartez iristen da xuxurla entzularen belarrietara. Tutua oso garrantzitsua omen da, xuxurlatzeko kanela delako, eta soinua zuzen eta barriatu gabe iristen delako. Poesia zuzenean, zola barrura. Eta, bueno, ba, oso polita da historia. Estatu frantseseko artista talde batek sortu momentzun errezitatzeko modu hori, baina hauek kalabazan taldekoak Argentinatik ekarri dute Euskal Herrira, inguruan ibili dira, eta han ikasi dute nola egin, nola egiten duten, eta hortan dabiltza. Eta oso historia polita da. Eta badaukate, gertaera bat, pasadizo bat oso polita, Txilen eta Uruguain eta ibili dira hainbat poema xuxurlatzen, eta bidaiatu dute behaien tutuarekin da poesiarekin. Eta nun baitan, bazeudela Uruguain, lagun batzuekin eta hola, eta gazte batek esan ziela, ba, bueno, ez hautzezula Pepe Mujika, presidente hoia, eta ba, nahi bazuten deituko ziola, poesia xuxurlatzeko. Eta hue, ba, pentsatzen zuten txantxetan nahi zala, da, ba, deitu jozu. Baina ez zan txantxetan nahi. Eta deitu intzion lagun horrek presidente izan dakoari, eta presidenteak, ba, baietz, euskal poesia xuxurla entzuteko gonbidute hori, pues, baietz, gustora ingo lukela. Eta orduan kontatzen dute maiatzaren batean izan zala, urten, mitin baten ondoren, bazkari bat zeukatela Mujikak eta bere alderdik kideek, eta area joteko gonbiten luzatu zieten. Eta orduan, Mujikari Sarrion Handiaren Harriak eta Herriak poema xuxurlatu zioten, eta Mujikaren emazteari Lucia Topolanskiri, ondo esan dut, Josean Hartzaren Txoriak txori xuxurlatu zioten, eta biak ikaragarri unkitu omen ziren, ni ere unkituko nintzatek.
Bai, esan, belarrira lako zerbait
xuxurlatuta. Bai, irudikatzen dezu, eta bai, bueno, ba, anekdota hori ere kontatzen dute. Bai.
Eta euskal kulturari ekarpen bat egiten ari direla, berritze horretan murgilduta, eta kaso gazten gana gerturatzeko beste ahalegin bat.
Bai, ekarpen xuxurla moduko ekarpen oso polidua. Nik uste gaina, oie, gauzak xuabe egiten dianak, eta txiki egiten dianak, gauza hondiak egiten ditu.
Hori da, itzal luzea, uzten dutela, bai. Aurrera gorako. Imaginatzen dut askoz gauza gehiagoa izango direla astekarian, eta jaurtitzeko amu gehiagoa izango dituzula, ez dakit baten bat hautatuko duzune gainerako artetik.
Bueno, iritzietan eta editorialetan normala denez hauteskundeak oso presente. Eta asko gustatu zait Iratxe Urizarren izenburua, eta esaten du Inigo pentsatzeko txokora.
Aha, bueno.
Urkulluri zuzenduta.
Ba, deialdiak inda, geratzen da ikusiko dugu, zenbaita, ematen duen deialdi horrek ere. Magoia Mujika, gaurtortziko hartura duna, mila esker, gurera batuta biharko alea aurreratu diguzulako, aste buruan eta aurrengora arte.
Bai, berdin, ondo pasa.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.